รมในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบพุทธศาสนาแพร่หลายไปแล้วประเทศในแหลมเกาหลีคือประเทศโกคุระก็รับพุทธศาสนาไปจากจีนพร้อมทั้งลัทธินิกายทั้งแบบจีนไปตั้งมั่นที่นั่นเลยพุทธศาสนาก็สายธรรมในเกาหลีไม่พลาดพระเจ้าแผ่นดินเกาหลีก็เลยส่งพระพุทธรูปแล้วก็พระคัมภีร์ไปให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่นสำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะซึ่งมีมหาสมุทรล้อมรอบและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นจึงสามารถดำรงรักษาเอกราชและวัฒนธรรมอารยธรรมของตัวตลอดมาถึง 2,000 ปีเศษเขาถือกันว่าราชวงศ์กษัตริย์ที่ปกครองญี่ปุ่นเป็นราชวงศ์กษัตริย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะว่าตั้งแต่มีกษัตริย์เป็นต้นมาไม่เคยมีการเปลี่ยนราชวงศ์กันเลยอันนี้ก็เป็นความเชื่อถือของชาวญี่ปุ่นเขาว่าสืบมีจักรพรรดิสืบทอดมาตั้งแต่ปฐมวงศ์กระทั่งบัดนี้300กว่าองค์แล้วตลอดระยะ 2,000 กว่าปีมีพระมหากษัตริย์สืบทอดในวงเดียวกันคือวงนิกาโดวงนิกาโด300กว่าองค์ด้วยกันตอนนี้ภูมิประเทศของญี่ปุ่นนั้นมีเป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่ในเขตหนาวอบอุ่นไม่มีอากาศร้อนเลยที่เขตหนาวก็ตั้งหมู่เกาะสการินขึ้นไปกับที่ติดต่อกับไซบีเรียขึ้นไปเป็นเขตหนาวอาเขตอบอุ่นลงมาก็ได้แต่เกาะฮอกไกโดเกาะคิวชิวซึ่งใต้ลงมาอากาศก็อบอุ่นหน่อยแต่ที่ว่าอบอุ่นน่ะครั้งถึงฤดูหนาวก็หิมะตกจับคลุมทั่วประเทศไปเหมือนกันญี่ปุ่นมีเกาะใหญ่น้อยหลายร้อยหลายพันเกาะแต่เมื่อคิดเฉลี่ยแล้วเมื่อที่เล็กกว่าประเทศไทยเกาะต่างๆรวมกันแล้วเมื่อที่เล็กกว่าประเทศไทยแล้วก็เกาะที่มีผู้คนอยู่อาศัยคับข้างก็คือเกาะคอนชูเกาะคิวชิวเกาะฮอกไกโดนี่หมู่เกาะพวกนี้เป็นเกาะใหญ่มีพลเมืองชาวญี่ปุ่นมาตั้งบ้านตั้งเมืองกันคับข้างและเป็นศูนย์วัฒนธรรมอารยธรรมโบราณของญี่ปุ่นด้วยศาสนาประเพณีของชาวญี่ปุ่นแต่เดิมก็เป็นศาสนาบูชาพระสุริยเทพเรียกว่าศาสนาชินโตคำว่าชินโตนี่ก็แปลว่าวิถีแห่งสวรรค์หรือวิถีแห่งความบริสุทธิ์คือวิถีของพระเจ้าชินโตชินโตนี่ต่างกับศาสนาชินะในอินเดียเสียงมันก็ชินๆเหมือนกันในเมื่อเราพูดภาษาไทยแล้วบางคนก็เข้าใจผิดไปปนกับศาสนาชินะครับศาสนาชินะน่ะส่วนหนึ่งศาสนาชินโตน่ะส่วนหนึ่งชินโตเป็นเสียงญี่ปุ่นส่วนชินะน่ะเป็นเสียงสันสกฤตหรือไชนะในภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเป็นชินะสันสกฤตก็เป็นไชนะซึ่งเป็นศาสนาเลื้อยละที่อันหนึ่งของนิโครนาตบุตรมหาวีระเป็นผู้ตั้งราวยุทธศาลไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกับศาสนาชินโตหรอกครับคราวนี้ชาวญี่ปุ่นอพยพเข้ามาเขากล่าวกันว่าญี่ปุ่นนี้มีเลือดเป็นโปลินีเซียนบนกำมะกลอยที่เรียกว่าญี่ปุ่นมีเลือดโปลินีเซียนก็เพราะว่าชาวญี่ปุ่นมีโรคอย่างพวกโปลินีเซียนเป็นพวกโปลินีเซียนนี่ก็ได้จากบรรพบุรุษของพวกมาเลมาเลบรรพบุรุษของชาวานิสุมากรันแล้วก็บรรพบุรุษของพวกฟิลิปปินโนพวกนี้เดินเรือเก่งแล้วก็เข้าใจว่าในหมู่เกาะทะเลใต้กระทั่งถึงหมู่เกาะอีสต์อินเดียนั้นพวกโปลินีเซียเนี่ยได้ลงเรือไปท่องเที่ยวไปตั้งบ้านตั้งเมืองในหมู่เกาะต่างๆมากแล้วไปไกลกระทั่งเชื่อกันว่าไปถึงทวีปอเมริกาใต้ยังเชื่อกันอย่างนั้นเพราะว่าในทวีปอเมริกาใต้อาจจะมีพวกชนชาวเผ่าพื้นเมืองซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับพวกโปลินีเซียก็เป็นไปได้แล้วในหมู่เกาะอย่างเช่นในหมู่นิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นพวกโปลินีเซียไปตั้งบ้านตั้งเมืองตั้งรากตั้งฐานกันอยู่มากมายสรุปแล้วว่าในสมัยโบราณนะพวกโปลินีเซียเป็นเจ้าสมุทรเดินเรือเก่งแล้วไม่กลัวภายในทะเลพวกนี้จึงได้แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกระทั่งถึงหมู่เกาะญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นแท้ๆก็ไม่ใช่เป็นเผ่าโปลินีเซียโดยเฉพาะหากว่าเป็นชาวเผ่าผสมคือพวกโปลินีเซียผสมกับมงโกลอยที่เป็นมงโกลอยน่ะก็ได้แต่เป็นพวกมงโกเลียที่อพยพมาทางเหนือโดยเดินทางผ่านแหลมมันจูเรียแล้วก็เวลานั้นมันจูเรียกับเกาหลีน่ะเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันกับหมู่เกาะญี่ปุ่นมหาสมุทรยังไม่ได้มาตัดขาดแผ่นดินแยกจากกันเมื่อเวลาหลายหมื่นปีมาแล้วการเดินทางจึงไปมาทางบกถึงกันได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็อพยพมาในหมู่เกาะญี่ปุ่นแล้วมาผสมพันธุ์กับพวกโปลินีเซียนกลายเป็นชนชาติญี่ปุ่นขึ้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงมีลักษณะผสมระหว่างมงโกลอยกับโปลินีเซียนโลกที่เป็นกรรมพันธุ์ที่เป็นและการเดินเรือที่เก่งก็เอาแบบจากโปลินีเซียนมาพื้นผิวนั้นเอาแบบจากมงโกลอยมาปรุงแต่งกันสำเร็จเป็นชาติญี่ปุ่นขึ้นเมื่อยุคแรกๆญี่ปุ่นก็ยังป่าเถื่อนอยู่ยังเป็นพวกล่าสัตว์ต่อมาเมื่อติดต่อกับประเทศจีนก็จำแบบวัฒนธรรมจีนไปรวมทั้งตัวอักษรวรรณคดีศิลปะต่างๆก็ขนไปจากเมืองจีนหมดการที่วัฒนธรรมของจีนแพร่ไปในญี่ปุ่นนั่นก็ แพร่ไปในราวศตวรรษที่3หลังพุทธปรินิพพานคือในสมัยจักรพรรดิชินสื่อหวังกำลังแผ่เดชานุภาพอยู่ในประเทศจีนวัฒนธรรมอันนี้ได้แผ่กันไปเขาเชื่อกันว่าพระเจ้าชินสื่อหวังเนี่ยปรารถนาจะเป็นอมตะจึงได้ส่งคนไปสืบหายาอายุวัฒนะตามประเทศต่างๆรวมทั้งหมู่เกาะในมหาสมุทรแล้วก็มีคนพวกหนึ่งเอาพาเอาลูกเด็กแดงทั้งชายทั้งหญิงกลุ่มหนึ่งหลายร้อยคนลงเรือสำเภาหลายสิบลำอพยพมาตั้งชาติขึ้นในญี่ปุ่นโดยผสมกับพวกพื้นเมืองเดิมกลายเป็นชาวญี่ปุ่นขึ้นนี่เชื่อกันในตามตำนานของจีนอย่างว่าอย่างนั้นอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นกับเกาหลีก็สัมพันธ์กันมากระทั่งถึงศตวรรษที่12พระเจ้าแผ่นดินเกาหลีคือพระเจ้าแผ่นดินเมืองโกกุระจึงได้ส่งพระพุทธรูปกับพระคัมภีร์เข้าไปให้จักรพรรดิญี่ปุ่นจักรพรรดิญี่ปุ่นเวลานั้นทรงพระนามว่าพระเจ้ายินมูเทโนจักรพรรดิยินมูเทโนจักรพรรดิยินมูเทโนนี่ก็ยังไม่แน่พระทัยในการที่จะรับศาสนาใหม่เข้ามาจึงได้มอบศาสนานี้ให้กับขุนนางสกุลหนึ่งไปลองนับถือดูต่อมาขุนนางสกุลนี้ได้ยึดอำนาจทางการเมืองสำเร็จก็ได้ใช้อิทธิพลจันโลงพุทธศาสนาในญี่ปุ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาในญี่ปุ่นเราก็พูดได้ว่าได้ตั้งมั่นขึ้นในศตวรรษที่12จนกระทั่งในสมัยศตวรรษที่13ถึง14ซึ่งเป็นยุคทองทางศิลปะของญี่ปุ่นเวลานี้ราชธานีของญี่ปุ่นไปตั้งอยู่ที่เมืองนาราเวลานี้ก็เป็นเมืองที่มีวัดวาอารามในพุทธศาสนามากซึ่งกล่าวกันในจดหมายเหตุโบราณว่าเมืองนารามีวัดพุทธศาสนาถึง 3,000 วัดว่าอย่างนั้นแต่ว่าอายุในสมัยนารานี่แหละได้มีจักรพรรดินีครองญี่ปุ่นชื่อว่าจักรพรรดินีซุยโกพระองค์มีนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าชายรัชทายาทชื่อว่าเจ้าชายโคโตกุไทชิเจ้าชายโคโตกุไทชินี้นะครับสมญาว่าเป็นอาเซอร์ของญี่ปุ่นเพราะว่าพระองค์เป็นคนแรกที่ได้ตราธรรมนูญการปกครองแผ่นดินโดยเอาหลักพุทธศาสนาเข้ามาเป็นประทับฐานโคโตกุไทชินี่แล้วก็พระองค์ได้ศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฐานจนกระทั่งเขียนอรรถกถาพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนาขึ้นหลายสูตรยกตัวอย่างเช่นเขียนอรรถกถาวิมุรติรตินิเทศสูตรซึ่งภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายุอิมะโยแล้วก็สัทธัมมาปุณฑริกสูตรอรรถกถาสัทธัมมาปุณฑริกสูตรเนี่ยเรียกว่าโฮเรงเกียเกียวอรรถกถาโฮเรงเกียเกียวอันนี้สองสูตรด้วยกันปัจจุบันนี้ลายพระหัตถ์ของเจ้าชายโชโตกุไทชิยังเก็บรักษาอยู่ในวัดโบราณแห่งหนึ่งในเมืองนาราอายุก็พันกว่าปีมาแล้วซึ่งเมื่อเราหากมีโอกาสไปชมโบราณสถานในเมืองนาราและอาจจะไปชมขอชมลายพระหัตถ์ของเจ้าชายโชโตกุไทชิที่เขียนอรรถกถาพระสูตรสองสูตรนี้ได้เจ้าชายโชโตกุไทชิได้สร้างวิหารสำคัญแห่งหนึ่งในพุทธศาสนาเรียกว่าวิหารจตุโลกบาลประดิษฐานภาพจตุโลกบาลในสี่แล้วก็ได้หล่อพระพุทธประติมาที่มีชื่อเสียงซึ่งปัจจุบันนี้ยังตั้งบูชาอยู่คือพระพุทธประติมาที่มีพระนามว่าเทสัชยคุรุเวลานี้ยังอยู่ตั้งบูชาอยู่เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุพันกว่าปีมาแล้วยุคนี้เป็นยุคที่พุทธศาสนาเข้าไปมั่นคงรุ่งเรืองมากแล้วก็จะทายโชตูปุกไทชิได้อาศัยหลักคุศลกรรมบทสิบหลักคุศลกรรมบทสิบมาประยุกต์เขียนเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกปกครองประเทศญี่ปุ่นโดยอาศัยหลักธรรมในพุทธศาสนาสมัยนี้พุทธศาสนาที่เดินผ่านเมืองจีนไปญี่ปุ่นนั้นก็เป็นนิกายพุทธศาสนาที่เรียกว่านิกายซันรอนนิกายกูชาซันรอนนิกายกูชาแล้วก็มีนิกายเทนไดแล้วก็มีนิกายโอเย็นซึ่งได้แพร่หลายเข้าไปเป็นนิกายสำคัญในญี่ปุ่นพ้นจากสมัยท่านโคโตกุไทชิแล้วก็เป็นยุคที่พระญี่ปุ่นเริ่มต้นเดินทางมาศึกษาในประเทศจีนพระญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงสองรูปในศตวรรษที่15ก็คือท่านโตโบไดชิองค์หนึ่งกับท่านเยงโยไดชิอีกองหนึ่งโคโบไดชิผู้นี้ได้เดินทางมารับมนตรพิเศษในกายมันตรวัดมังกรเขียวในพระนครลกเอียงโรยางในจีนเหนือท่านผู้นี้มาอยู่เมืองจีนเพียง7เดือนก็ได้รับเอาประธรรมคำศิลปะต่างๆรวมทั้งความแตกฉานในเจนจบในพุทธศาสนากลับไปญี่ปุ่นเมื่อไปญี่ปุ่นแล้วจักรพรรดิญี่ปุ่นได้พระราชทานภูเขาลูกหนึ่งนอกเมืองเกียวโตชื่อว่าภูเขาโกยาซานภูเขาโกยาซานให้ท่านเป็นรมณียสถานท่านจึงได้สร้างวัดขึ้นบนยอดเขาโกยาแล้วก็ได้จุดประทีปพิเศษดวงหนึ่งเป็นพุทธบูชาเลื่อนมา พระที่ดวงนี้กล่าวกันว่าไม่เคยดับเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านโกโบไดจิตได้จุดตะไว้เพราะว่าบรรดาสานุสิตในนิกายนี้ต่อมาได้ช่วยกันเติมน้ำมันไปเรื่อยประคองพระที่ไม่ให้ดับแล้วถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนไส้ตะเกียงก็ใช้วิธีต่อเอาไฟไว้ไอ้ตะเกียงสำรองอีกดวงหนึ่งเมื่อเปลี่ยนไส้เรียบร้อยแล้วก็เอาไฟที่ต่อมาแล้วเนี่ยกลับคืนไปสู่ดวงเก่าจึงกล่าวได้ว่าเป็นประทีปพันปีจริงๆไม่เคยดับเลยตั้งแต่พ.ศ. 1500เป็นต้นมากระทั่งบัดนี้โกโบไดชิได้ดับขันเมื่ออายุ60เศษท่านได้เป็นผู้ให้กำเนิดอักขระญี่ปุ่นด้วยว่าฮิราชนะขึ้นมาอักษรญี่ปุ่นน่ะซึ่งแตกต่างจากประจักษ์ตัวอักษรจีนเป็นอักษรที่ท่านที่สุดในพุทธศาสนาคือท่านโกโบเป็นผู้ให้กำเนิดและท่านผู้นี้ได้ให้กำเนิดศิลปะการวาดเขียนจิตรกรรมของญี่ปุ่นขึ้นรวมทั้งวิธีการชงชาอันเป็นวิธีการชงที่มีศิลปะที่ชาวญี่ปุ่นภาคภูมิใจว่าเป็นชาติแรกที่มีศิลปะในการชงชาเราจะกินน้ำชาทีถ้าคิดอย่างเราก็ง่ายๆเอาน้ำชาใส่ป้านเขาแล้วก็เอาน้ำร้อนชงไปก็กินแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ง่ายอย่างนั้นเขามีวิธีรีตองเวลาจะต้มตักน้ำจืดไปต้มก็มีจะจับเครื่องตักน้ำต้องจับมือไหนแตะนิ้วไหนก่อนแล้วก็ตักต้องลิ้นกี่หนน้ำใส่กี่ด้วยมีวิธีการหมดไม่ใช่ว่าตักแล้วก็ตักโคมลงไปแล้วก็ต้มหรือแล้วก็ชงกินไม่ใช่ขั้นพอเดือดแล้วต้องมีวิธีคลิกแต่หม้อน้ำร้อนเนี่ยคลิกกี่กับหันมุมไปทางทิศไหนล้วนมีศิลปะหมดเมื่อพิสูจน์เรียบร้อยแล้วต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะชงจับถ้วยเปล่านะเอาถ้วยลูกนี้ก่อนจะมาวางนะต้องวางยังไงเอานิ้วไหนแตะก่อนหมุนไปทางไหนแล้วชงอ่ะชงกี่หนชงกี่ทีมีหมดวางถ้วยชาก็มีศิลปะวางตาน้ำร้อนก็มีศิลปะวางป้านชาหยิบป้านชาล้วนมีศิลปะหมดแม้กระทั่งเวลาจะเปิดปากจิตน้ำชาก็มีศิลปะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จิตอย่างเราโอ้โหมาไม่ใช่ต้องจิตกี่ทีและลิ้นเรียนลิ้นปากกี่หนมีหมดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะกินน้ำชาสักถ้วยหนึ่งแหมทุรักทุเลได้เกินไม่ทันใจเราซะเลยจริงๆลำบากลำบนเชื่อช่างเต็มไปด้วยศิลปะไปซะหมดแต่เขาก็ภาคภูมิใจเขาบอกศิลปะแบบนี้น่ะเป็นศิลปะชั้นสูงฝึกให้คนมีสมาธิฝึกให้คนมีกำลังใจฝึกให้คนรู้จักความอดทนรู้จักโหระจักความสงบเสงี่ยมเขาบอกเป็นธรรมะหมดอันนี้ก็ได้กำเนิดมาจากอิทธิพลของพุทธศาสนาที่ท่านโกโบไดชินำเข้าไปเวลานี้ซากศพของท่านโกโบไดชิยังอยู่ท่านเข้าสมาธิตายตัวไม่เน่านะท่านโกโบไดชิเข้าสมาธิแล้วตัวไม่เน่าดับใจดับขันไปเพราะนั้นร่างของท่านเข้าลงรักปิดทองแล้วก็เอาไปบรรจุไว้ในกรุพระเจดีย์องค์ใหญ่บนยอดเขาโกย่าวันหนึ่งพอถึงวันตายของท่านเนี่ยสาวกในนิกายของท่านขึ้นมาบูชาที่เขาโกย่าจำนวนหลายหมื่นคนท่านเป็นผู้ให้กำเนิดนิกายชินโงนในญี่ปุ่นนิกายนี้ปัจจุบันก็ยังมีสาวกสังกัดอยู่จำนวนหลายล้านคนในประเทศญี่ปุ่นคณาจารย์ญี่ปุ่นรูปที่สองคือท่านเดงโยท่านเดงโยเนี่ยเข้ามาลงเรือต้องเข้ามาคนละลำกับท่านโตโบเป็นคนสมัยแผ่นดินเดียวกันลงเรือมากันคนละลำมาจะมาศึกษาพุทธศาสนาในเมืองจีนมากันคนละลำแล้วก็มาขึ้นฝั่งคนละฝั่งท่านเดงโยได้มาใช้ชีวิตบนภูเขาเทนเทียนไทในเมืองคนจีเกียงในเมืองจีนแล้วก็ศึกษาเอาวัฒนธรรมนิกายเพนเทียนไทยของจีนไปกับไปญี่ปุ่นท่านก็ตั้งตามชื่อสำนักที่ท่านศึกษามาให้ชื่อว่าเทนไดชูนิกายเทนไดชูนิกายนี้ก็เคารพพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนาชื่อว่าสัทธรรมปุณฑริกะเป็นใหญ่โฮเรนเกโยคือสัทธรรมปุณฑริกะเป็นใหญ่ขึ้นมาต่อมานิกายนี้ได้เกิดสาขาอีกนิกายหนึ่งขึ้นมาเราลาสมัยสุโขทัยของเราเนี่ยนิกายเพนไดเนี่ยได้เกิดสาขาอนุนิกายใหม่คือนิกายนิจิเรนตั้งขึ้นโดยท่านนิจิเรนโชนินซึ่งเป็นคณาจารย์มีชื่อของญี่ปุ่นเหมือนกันท่านนิจิเรนโชนินผู้นี้เมื่อตั้งนิกายนี้ขึ้นแล้วท่านถือเอาคำขวัญคือถือเอาหลักพระสูตรในโฮเรนเกโยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแทนที่จะเปล่งคำนมัสการพระพุทธกับพระสงฆ์ท่านเปล่งคำนมัสการพระธรรมอย่างเดียวว่านัมบูมโยโฮเดงเกียกโยนัมบูมโยโฮเดงเกียกโยก็หมายความว่าขอความนอบน้อมจงมีแก่สัทธรรมปุณฑริกะหรือจะถ้าว่ากันตามเสียงสันสกฤตก็เป็นนมะสัทธรรมปุณฑริกายะสุตรายะว่าอย่างนั้นอันนี้ในระหว่างสงครามเอเชียบูรพามีพระอุตตรนิจิเรนเข้ามาในกรุงเทพหลายหลายลูกแล้วมาตั้งสำนักอยู่ที่วิหารญี่ปุ่นที่วัดราชบูรณะวัดเรียบทางรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเช้าก็ถือกลองลูกหนึ่งตีปังปังปังปังปังเดินว่าตะเวนฝากก็ท่ำนโมเมโยเรนเจโยนโมเมโยเรนเจโยร้องเนี่ยแล้ว แล้วในกรองลูกนั้นก็ใช้อักขระเขียนเป็นตัวจีนว่าขอความนอบน้อมจงมีแก่ธรรมปกุณฑริกสูตรเนี่ยเดินอยู่เดินแถวสะพานหันมาทางพหุรัตทะลุไปโน่นเฉลิมตึงแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่วัดเดิมเนี่ยทุกเช้าเลยเดินกลุ่มละลูกสองลูกเนี่ยเห็นทุกเช้าตอนนั้นผมยังเป็นนักเด็กนักเรียนอยู่ไปเดินโรงเรียนสองกุหลาบเห็นทุกเช้าเวลาที่ให้พวกเราเนี่ยพระเหล่านี้ออกมาเดินสวดกันอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นสวดอะไรอยู่ในนิกายไหนอ๋อภายหลังจึงทราบว่าท่านเป็นพวกนิกายนิกิเรนซึ่งตั้งโดยท่านนิกิเรนโชนินได้เป็นผู้ที่ตั้งนิกายนี้ให้เผยแผ่นิกายปัตตมคุณธริกะโดยเฉพาะขึ้นต่อจากท่านเดงเกียวไดเดงเกียวไดฉีกไม่ช้าก็มีคณาจารย์ญี่ปุ่นอีกหลายลูกคือท่านโฮเรนโชนินท่านโฮเรนโชนินผู้นี้ได้ตั้งนิกายสุขาวดีหรือที่เรียกกันว่านิกายจโยโดนิกายสุขาวดีก็รับมาจากเมืองจีนนั่นแหละครับแต่ว่าพัฒนาธรรมญี่ปุ่นทั้งดุนน่ะลอกแบบมาจากจีนหมดส่งมาเรียนมาจากเมืองจีนแล้วก็ลอกแบบไปหมดนี่นู่นนิกายจโยโดต่อจากนิกายจโยโดอาสาผู้ศึกษาท่านอีกรูปหนึ่งชื่อชินรานโชลิงได้ตั้งนิกายชินขึ้นนิกายนี้ก็เป็นนิกายแบบแนวซะหน่อยคือเริ่มด้วยการให้นักพจน์มีภริยาได้ท่านคงจะสงสัยว่าพระญี่ปุ่นน่ะทำไมเขาไม่ลูกมีเมียตั้งครอบครัวอยู่ในวัดลาก็ไปเฮียตรงนั่นแหละวัดก็เป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานเหลนหลนได้จะอาวาสมีเมียก็ทำมีนายกรรมยกหม้อให้กันได้เราหาว่าพระญี่ปุ่นเนี่ยเคร่งครัดเป็นพระปราชิกหมดทั้งประเทศว่าอย่างนั้นแต่อันที่จริงนั่นน่ะเขาไม่ได้เป็นพระสงฆ์อย่างเรานึกหรอกคือว่าพระญี่ปุ่นน่ะเป็นผสมบทโดยวิธียัตติจะตุตกรรมวาจาตามแบบวินัยกรรมติดต่อเรื่อยมากระทั่งราวศตวรรษที่18ก็เริ่มล่มไปนะตั้งแต่พ.ศ. 1200ถึงพ.ศ. 1800มีพระสงฆ์แบบที่ว่าถือพรหมจรรย์แบบเถรวาทเนี่ยถือพรหมจรรย์ถือพระวินัยในญี่ปุ่นมีแต่ว่าพอตกมาในสมัยศตวรรษที่18สมัยท่านชินรานโชนินนี่ท่านชินรานได้รับการกดดันทางการเมืองกดขี่ทางการเมืองเป็นเหตุให้ท่านศึกจากพระแล้วก็ตั้งนิกายชนิดที่ว่าเป็นฆราวาสแต่ครองเทศอย่างอนุปาสนาจารย์ไม่อยู่บ้านแต่อยู่วัดเป็นฆราวาสที่อาศัยวัดพูดง่ายๆแล้วก็มีลูกมีเมียออกลูกออกเต้าถือว่าวัดเป็นมรดกส่วนบุคคลรับมอบให้กับลูกหลานได้ตอนนี้มีกายอื่นๆที่ยังถือพรหมจรรย์อยู่เอ๊ะเข้าทีแห่นิกายนี้สบายไม่มีลูกมีเต้าได้ก็เลยเอาอย่างฝึกกันมาเป็นเท่าทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้พระญี่ปุ่นจึงมีพระลูกได้ที่มีฐานะที่เรียกว่าเป็นภิกษุตามแบบวินัยนิยมเพราะไม่ได้บวชด้วยยัตติจตุตกรรมวาจาแต่หากว่าบวชด้วยการรับไตรสรณคมแล้วก็เป็นจิตเท่านั้นเองเพราะเหตุนั้นเราก็มาไปลงโทษว่าพระญี่ปุ่นนี่ไม่เคร่งเพราะเขาไม่ใช่พระอย่างเรานึกเขาเป็นเพียงแต่อนุศาสนาจารย์แต่ว่าเป็นอนุศาสนาจารย์ที่อาศัยอยู่ในวัดไม่ออกมาตั้งบ้านช่องอยู่ข้างนอกอย่างพวกเราเท่านั้นเองนี่แหละครับเป็นเหตุที่ให้เรานึกว่าพระญี่ปุ่นมีเมียพระญี่ปุ่นมีเมียไม่ใช่พระแต่เป็นอนุศาสนาจารย์เขาเองเขาก็สำนึกตัวเองเขาไม่ใช่พระเขาไม่ได้ใช้คำว่าภิกขุเขาไม่ใช้เลยเขาใช้คำว่าเรเวเรนบ้างคำว่ามังบ้างเขาไม่กล้าใช้คำว่าภิกขุพัตตะนี่อันนี้แล้วก็โปรดเข้าใจไว้ด้วยตอนนี้พอต่อจากสมัยท่านชินรานลงมาพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็เจริญในลักษณะราบเรียบมากระทั่งถึงสมัยเมยีจักรพรรดิเมยีจักรพรรดิมัตสึฮิโตซึ่งเป็นพระอัยการของจักรพรรดิฮิโรฮิโตองค์ปัจจุบันนี้พระเจ้ามัตสึฮิโตเนี่ยได้เป็นผู้ปฏิวัติญี่ปุ่นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายมีรัฐสภาเมื่อเป็นเช่นนี้เวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่วัฒนธรรมตะวันตกกำลังหลั่งไหลเข้ามาจักรพรรดิมัตสึฮิโตจึงได้ปฏิวัติญี่ปุ่นให้เป็นชาติอุตสาหกรรมขึ้นแล้วก็ได้ยกศาสนาชินโตขึ้นเป็นศาสนาทางราชการพุทธศาสนาจึงได้ถูกกดขี่และชะงักไปอยู่คราวนึงแต่เนื่องจากรากฐานของพุทธศาสนาในญี่ปุ่นน่ะมั่นคงมานานแล้วแล้วก็พุทธศาสนานี่เป็นได้สร้างบุญคุณให้กับญี่ปุ่นอย่างใหญ่หลวงในทางความเจริญในว่าทางจิตใจหรือทางศิลปะวรรณกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นจึงมีอิทธิพลอันใดที่จะสามารถถอนรากถอนโคนของพุทธศาสนาไปได้เพราะฉะนั้นหลังจากมรสุมแล้วไม่นานพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็กลับฟื้นฟูขึ้นอีกบรรดาชาวพุทธไม่ว่าอนุศาสนาจารย์หรือไม่ว่าสามัญชนที่เป็นชาวพุทธล้วนแต่สำนึกในหน้าที่ว่าการต่อสู้เพื่อภัยในการคุ้มครองพุทธศาสนานั้นเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคนวัดต่างๆได้ร่วมกันสร้างมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาขึ้นเวลานี้มีมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาในญี่ปุ่นถึง12แห่งด้วยกันแต่มหาวิทยาลัยเหล่านี้นะท่านทั้งหลายโปรดเข้าใจว่าไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยแบบในเมืองเรานะมหาวิทยาลัยสงฆ์ในเมืองเรามหามกุฏกับมหาจุฬาน่ะเป็นที่สำหรับพระเรียนแท้ๆแต่มหาวิทยาลัยพุทธในญี่ปุ่นน่ะเป็นมหาวิทยาลัยของคฤหัสถ์ คือมหาวิทยาลัยทั้งโลกคล้ายๆธรรมศาสตร์จุฬานี่แหละแต่ว่าตั้งขึ้นโดยทุนรองของพุทธศาสนาเป็นผู้ตั้งและการศึกษาพุทธศาสนาเป็นเพียงคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลัย12แห่งดังกล่าวจึงมีนิสิตนิสิตาทั้งชายทั้งหญิงมีคณะแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์วิศวกรรมอยู่ประจำในวิทยาหมายอะไรทางโลกทุกอย่างส่วนพุทธศาสนานั้นเป็นเพียงอีกคณะหนึ่งต่างหากเรียกว่าคณะปรัชญาหรือคณะศาสนาหรือคณะพุทธศาสตร์ตอนแรกจะเรียกกันไปอย่างนี้ก็แปลว่าชาวพุทธญี่ปุ่นได้สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างมากในด้านการศึกษานอกจากสร้างมหาวิทยาลัยทางโดยทุนรองของพุทธศาสนาถึง12แห่งแล้วมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นคือมหาวิทยาลัยโอตานิเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งสร้างโดยทุนพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มหาวิทยาลัยไดโชแล้วก็มหาวิทยาลัยริโยโกตุนี่มหาวิทยาลัยพวกนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ตั้งจำนวนตั้ง10กว่าคนด้วยกันอันนี้เราก็เห็นว่าชาวพุทธในเมืองญี่ปุ่นเขาตื่นตัวก้าวหน้าในด้านการศึกษาเพียงไรนอกจากนี้แล้วในด้านการพิมพ์พระคัมภีร์ต่างๆชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นได้มีการก้าวหน้านำเหนือทุกชาติในปัจจุบันนี้คือว่าเขามีคณะศาสตราจารย์ที่จะวิจัยความรู้ในด้านพุทธศาสนาไม่ว่าบาลีสันสกฤตมงกุฎทิเบตเขาเรียนหมดแล้วก็พิมพ์พระไตรปิฎกเกือบทุกภาษารวมทั้งพระไตรปิฎกฉบับภาษาทิเบตซึ่งพิมพ์ได้ยากนักหนาเขาก็ใช้วิธีเอาฟิล์มถ่ายแล้วก็พิมพ์มาเย็บเล่มเผยแผ่แพร่หลายพระไตรปิฎกทิเบตจบหนึ่งราคาคิดเป็นเงินไทย100,000 กว่าบาท100,000 กว่าบาทพระไตรปิฎกฉบับกรมการศาสนาจบหนึ่งเพียง1,000 กว่าบาทแต่ว่าภาษาทิเบตนั้นที่ญี่ปุ่นมันผู้พิมพ์จบ100,000 กว่าถ้าคิดดูก็แล้วกันว่ามันแพงกว่ากันแค่มีมากน้อยจบ100,000 กว่าเข้าใจว่าเอกชนหนึ่งไม่มีบรรดาเป็นเจ้าของเป็นแน่นอกจากซื้อในนามของสถาบันแล้วก็ในเมืองไทยเราเองมีพระไตรปิฎกที่ว่านี่2จบได้มาฟรีทั้ง2จบไม่ได้ออกตังค์ซื้อหรอกรัฐบาลญี่ปุ่นเขาให้จบหนึ่งละทางรัฐบาลไทยอีกจบหนึ่งพ่อค้าญี่ปุ่นเขาให้พ่อค้ามีตังค์ในห้างในเมืองไทยนี่แหละเขาให้กรมการศาสนาอีกจบหนึ่งให้สำนักทำวิจัยของกรมการศาสนาเวลานี้ทั้ง2จบก็อยู่ที่กรมการศาสนาพระไตรปิฎกฉบับภาษาทิเบตเป็นหนังสือประมาณ100 กว่าเล่มรวมทั้งอินเด็กซ์ด้วยสำหรับคนทำมีอยู่100 กว่าเล่มด้วยกันนอกจากพระไตรปิฎกฉบับทิเบตแล้วพระไตรปิฎกฉบับอักษรจีนก็มีอยู่100 เล่มเรียกว่าฉบับไดโชเป็นฉบับที่สมบูรณ์มากแล้วก็ฉบับภาษาบาลีญี่ปุ่นก็แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเห็นไหมว่าเราเนี่ยพระไตรปิฎกของเราเนี่ยเขาแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดแล้วก็พระไตรปิฎกฉบับเกาหลีฉบับภาษาญี่ปุ่นก็พิมพ์หมดพิมพ์หมดแล้วร้านจำหน่ายหนังสือของญี่ปุ่นนั่นส่วนมากมีหนังสือของพุทธศาสนาจำหน่ายพิเศษอยู่อีกหมวดหนึ่งต่างหากไม่ว่าทุกร้านถ้าเราก้าวไปในร้านหนังสือแถวกินซ่าที่ญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าแถวในเมืองโตเกียวก็ดีถ้าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นออกเราจะไม่ผิดหวังเลยเราจะเห็นหนังสือพุทธศาสนาวางขายเกลื่อนกราดมากทำไมถึงอย่างนั้นก็เพราะว่าญี่ปุ่นนะครับพลเมืองเขาเป็นคนที่ใฝ่ใจในการศึกษามากเกือบจะไม่มีชาติใดในเอเชียที่ใฝ่ใจในการศึกษามากเท่าชาติญี่ปุ่นสำหรับคนแล้วเขาเป็นชาตินิยมด้วยเขาไม่พอใจที่จะอ่านภาษาอังกฤษเท่าไหร่แล้วตำราตำราที่มีภาษาอังกฤษเอามาแปลเป็นญี่ปุ่นหมดว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าตำราทางวิทยาศาสตร์ตำราทางการแพทย์ที่มีที่นักศึกษาต่างประเทศแต่งขึ้นนั้นญี่ปุ่นแปลภาษาญี่ปุ่นหมดเขาภูมิใจในภาษาชาตินะครับเขาไม่งอนเรื่องภาษาต่างประเทศทุกสิ่งที่ชาวต่างประเทศทำได้เขาแปลหมดเพราะฉะนั้นหนังสือของเขาจึงเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ที่เราจะหาอ่านได้อย่างสบายสบายว่าเราอ่านภาษาญี่ปุ่นเป็นแล้วก็หนังสือพุทธศาสนานั้นขายดีขายดีมากในญี่ปุ่นคนละเมืองก็ใฝ่ใจการศึกษาเมื่อใฝ่ใจการศึกษาก็มีคนอ่านหนังสือมากผิดกับร้านหนังสือเมืองเราคนในเมืองไทยเนี่ยพวกที่ชอบอ่านหนังสือน่ะถ้าคิดเฉลี่ยแล้วจะมีไม่เกิน 5,000 คนนั่งทั้งประเทศเพราะฉะนั้นหนังสือต่างๆที่พิมพ์ขึ้นในเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทสารคดีเนี่ยขายยากเดินยากเพราะเดินไปเดินมาก็อยู่ในหมู่ 5,000 คนขายไปเทมาเวียนไปเวียนมาจึงพิมพ์ขายจำนวนมากไปได้พิมพ์ครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน 2,000 เล่มแล้วกว่าจะขายหมดก็เป็นแรงปีนะแต่ในญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นอย่าว่าเป็นหนังสือสารคดีธรรมดาเลยวิชาการทางศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาพิมพ์ทีจำนวนแสนเล่มแล้วก็ขายหมดภายใน1 ปีขายดีขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทีเดียวเขากล้าลงทุนพิมพ์เพราะคนเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาฝ่ายใจมากที่จะอ่านที่จะค้นคว้าเพราะฉะนั้นเขาจึงกล้าลงทุนที่พระไตรปิฎกขนาดจบราคาแสนบาทมาขายได้เนี่ยเขาไม่กลัวขาดทุนรับรองว่าต้องซื้อหมดจริงๆเพราะว่าอย่างน้อยตามห้องสมุดของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยต้องซื้อแล้วพระไตรปิฎกเหล่านี้มีทุกแห่งพระไตรปิฎกถ้าเราไปดูในวิทยาลัยการศึกษาญี่ปุ่นหรือตามโรงเรียนแล้วจะเห็นพระไตรปิฎกทุกฉบับมีอยู่ในห้องสมุดของเขา แต่ถ้าเราจะมาดูห้องสมุดวิทยาลัยชั้นสูงในเมืองเราแล้วจะหาหนังสือธรรมะสักเล่มนึงจะเห็นจะหายากกว่ามั้งหายากเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นคุณทำของญี่ปุ่นว่าเราจึงสงสัยกันว่าทำไมเขาเจริญรวดเร็วเทียมทำเทียมบาปเทียมหลายกับชาติตะวันตกได้ทำไมถึงเมืองไทยเราก็เจริญไล่เลี่ยกันในทางการเมืองจักรพรรดิโยโกฮิโตะน่ะเกิดก่อนรัชกาลที่5เราเพียงปีหรือ2ปีเท่านั้นเองแล้วก็เดือดว่ามีชีวิตร่วมยุคสมัยเดียวกันในขณะที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้นเมืองไทยเราเพิ่งจะเริ่มต้นนั่นเองแต่นั่นแหละด้วยว่าตั้งต้นมาพร้อมกันแล้วญี่ปุ่นนำหน้าทิ้งเราไกลแค่ไหนเราดูเอาก็แล้วกับว่าญี่ปุ่นเวลาเนี้ยเขานำหน้าเราไปแค่ไหนทั้งๆที่ว่าเริ่มต้นในสมัยเดียวกันจักรพรรดิโยโกฮิโตะกับในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้ที่ดูมีชีวิตอยู่ในสมัยเดียวกันและเริ่มต้นปฏิรูปเศรษฐกิจการปกครองเมืองไทยระยะใกล้เคียงกันด้วยทั้งนั้นทั้งนี้ก็เกิดจากว่าประชาชนนั่นน่ะฝ่ายใจในการศึกษาหรือไม่ฝ่ายใจในการก้าวหน้าหรือเปล่าประชาชนญี่ปุ่นก็ฝ่ายใจในทางนี้นี่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาในญี่ปุ่นน่ะจึงเจริญมากนอกจากนี้แล้วญี่ปุ่นก็ยังสนใจในการที่จะนำพุทธศาสนาไปแพร่หลายในยุโรปอเมริกาเกือบจะพูดได้ว่าเป็นชาวพุทธพวกแกที่นำพุทธศาสนาไปตั้งมั่นในสหรัฐอเมริกาทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้รวมทั้งประเทศแคนาดาด้วยญี่ปุ่นเป็นผู้นำพุทธศาสนาไปเผยแผ่คือว่าชาวญี่ปุ่นเมื่อไปตั้งบ้านเรือนไปหากินอยู่ในประเทศไหนเขาก็เอาพระเข้าไปเอาพระที่เป็นอนุสาสนาจารย์นี่ไปด้วยเมื่อไปแล้วก็ไปตั้งโบสถ์ขึ้นสำหรับพวกเขาจะได้ทำศาสนกิจในกลุ่มของเขาแล้วต่อมาชาวญี่ปุ่นพวกนี้ก็ไปเจริญเติบโตขึ้นในประเทศเหล่านั้นกลายเป็นพลเมืองอเมริกันไปพวกนี้ก็ยังเป็นชาวพุทธตามสายบรรพบุรุษได้เกิดมีวัดวาอารามต่างๆเวลานี้ในประเทศอเมริกามีวัดพุทธศาสนาที่ชาวญี่ปุ่นไปสร้างไว้ร้อยกว่าวัดไปกันร้อยกว่าวัดไปสร้างเอาไว้แล้วก็ในจำนวนร้อยกว่าวัดนี้ก็มีจำนวนพุทธศาสนิกที่ถือสัญชาติอเมริกันน่ะที่เป็นชาวญี่ปุ่นนะประมาณ 200,000 เศษจะมีมากเฉพาะในฮาวายฮอนอลูลูเนี่ยแล้วก็บริตามฝั่งเมืองแถวชายเมืองแคลิฟอร์เนียกับแถวฟลอริดาพวกเนี้ยที่มีชาวญี่ปุ่นมาอยู่มากๆก็มีวัดพุทธศาสนาปราบปลายถ้าหากว่านักเรียนไทยที่ไปสหรัฐมีความสนใจในเรื่องศาสนาบ้างก็คงจะรู้หรอกว่าวัดญี่ปุ่นน่ะหน้าตาเป็นอย่างไรนอกจากพวกที่ไม่สนใจเลยอย่างนี้ยังง่ายช่วยไม่ได้นี่แหละครับที่ว่าชาวญี่ปุ่นเผยแผ่ไว้ที่อเมริกาใต้ประเทศบราซิลก็มีโบสถ์พุทธศาสนาอยู่ในบราซิลประมาณ50กว่าแห่งด้วยกันก็จะกระจายไปประมาณ50กว่าแห่งเพราะว่าที่บราซิลน่ะมีชาวญี่ปุ่นอยู่เยอะนี่เขาก็ไปสร้างโบสถ์สร้างวัดของเขาในกลุ่มเขาขึ้นมาแล้วก็เอาอนุศาสนาจารย์เข้าไปจากประเทศญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ไปจากพวกเขาเองฝึกขึ้นมาบ้างไปเป็นคนประกอบศาสนกิจในการแต่งงานในการครอบลูกในการทำศพชาปนกิจให้พระเขาทำหมดนี่เขาจะรักษาประเพณีอันนี้ไม่ลืมไปที่แคนาดาก็มีวัดพุทธศาสนาของญี่ปุ่นไปสร้างไว้ประมาณ 16-17 ตำนักด้วยกันซึ่งเกิดจากนิกายต่างๆในญี่ปุ่นส่งพระเข้าไปเขามีคุณรอมีเงินเดือนแล้วก็ส่งไปแบบมิชชันนารีไปเผยแผ่ในกลุ่มของเขาอันนี้ก็นับว่าชาวพุทธญี่ปุ่นน่ะเขาทำงานก้าวหน้ายิ่งกว่าฝ่ายเทรวาสที่เรามากฝ่ายเทรวาสเราน่ะเวลานี้รัฐบาลของเรากำลังลำบีจะสร้างวัดขึ้นในดอนแล้วก็มีเงินเป็นคุณรอแล้ว600,000เศษในสง่าวรดิษฐ์ออก100,000ในกวีเหวียนกวีออก100,000ร้อยเอกคงออก100,000แล้วก็เมื่อไม่กี่วันนี้อุบาสิกาอะไรอีกท่านหนึ่งออกอีก100,000ก็เป็น400,000ไปแล้วนี่ไป400,000แล้วและที่ท่านจะคุณราชสิทธิมุนีน่ะได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาอีกประมาณ200,000เข้าไป600,000แล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็มีคนเคยซื้อสร้างวัดในภายในดอนเขียนในหนังสือพิมพ์สยามและปกดาวิจารพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบเจตนาผู้โจมตีน่ะจะมีความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะการโจมตีอย่างนี้ไม่เข้าท่าเราเห็นชาวพุทธเขาญี่ปุ่นเขาทำกันอย่างนี้เอาสร้างวัดเขาได้ในต่างประเทศต่างร้อยสำนักทำไมฝ่ายเทรวาสเราจะไปสร้างวัดในเมืองอังกฤษจะเป็นลายไปเราต้องการอย่างนั้นเพราะว่าเวลานี้มีฝรั่งมังค่ามาบวชในพุทธศาสนาถ้ารวมหมดเบ็ดเสร็จที่กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆมารวมกันเข้าไว้แล้วมีประมาณตั้ง40-50รูปครับฝรั่งเลยนะแต่ไม่มีวัดเป็นหลักฐานในยุโรปเลยที่ถูกต้องตามวินัยกรรมเลยแม้แต่วัดเดียวจะบวชพระก็ไม่ได้จะบวชได้เพียงเล่มถ้าบวชพระต้องวิ่งมาบวชในเมืองพม่าลังกาไทยบ้างถึงจะบวชได้ลำบากเหลือเกินถ้าปราบได้สมณะวงยังตั้งมั่นในยุโรปไม่ได้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าพุทธศาสนาฝังรากไม่ได้เพราะการศึกษาแบบพุทธสมาคมในยุโรปหรือแบบสำนักเรียกว่าพุทธวิหารที่แฮมสเตดและพวกนี้เป็นการศึกษาแบบปรัชญาศึกษาพุทธวจนะเป็นแบบปรัชญาไป ยังไม่ได้ศึกษาในขั้นถึงขั้นที่เรียกว่ามีการให้กับอุปสมบทและเป็นสืบสมณะวงศ์ต่อมาถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์เป็นสถาบันที่จะสืบสานโนราชแล้ววันข้างหน้าจะมีการนานเข้าพุทธศาสนาในยุโรปก็จะกลายเป็นเพียงแต่พระชยาตะวันออกสาขาหนึ่งที่ชาวยุโรปศึกษาในฐานะเป็นเพียงพระชยาไม่ได้ศึกษาในฐานะเป็นศาสนาอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เป็นเพียงพระชยาอย่างเดียวแต่หากว่าเป็นทั้งศาสนาและเป็นทั้งพระชยาในตัวพุทธศาสนาเองด้วยก็เหตุนั้นเมื่อทางรัฐบาลนำดำริในการสร้างวัดจึงเป็นการวางดำริที่ชอบเป็นการทำที่ถูกต้องที่พวกเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนเมื่อยิ่งเราเห็นชาวญี่ปุ่นก็ไปสร้างวัดในอเมริกาแคนาดาแล้วแล้วยิ่งต้องทำใหญ่เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในการเผยแผ่เจริญพุทธศาสนาในต่างประเทศเลยเราน่ะเดินตามหลังชาวพุทธมหายานเขายังไม่ทันเลยเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะสร้างวัดไทยวัดแรกจึงไม่น่าจะมีคำครหาใดๆที่คิดโน่นคิดนี่นอกหูนอกทางควรจะตั้งขึ้นเมื่อสร้างขึ้นแล้วชาวยุโรปที่เลื่อมใสพุทธศาสนาต้องมีโบสถ์ที่ถูกต้องตามวินัยกับอุปสมบทแล้วเมื่อพวกนี้อุปสมบทแล้วก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์ขึ้นได้ในยุโรปในตอนแรกทางคณะสงฆ์ไทยอาจจะยังปล่อยมือไม่ได้เพราะจะต้องคอยให้ความอุปถัมภ์และแนะนำชี้แจงสั่งสอนในเรื่องการปฏิบัติพระวินัยแต่เมื่อการศึกษาเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็อาจจะตั้งพระเข้าไปอุปชาเขาบวชพวกเขาเองโดยที่เราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวด้วยเป็นการตั้งคณะสงฆ์ใหม่อีกคณะหนึ่งในยุโรปเช่นเดียวกับสมัยอยุธยามีคณะสงฆ์ไทยไปตั้งในลังกาคือนิกายสยามวงศ์เป็นเกียรติคุณต่อพุทธศาสนาและเป็นเกียรติต่อประเทศไทยอย่างยิ่งอันนี้ก็ทักพูดเอามาเห็นเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบว่าญี่ปุ่นน่ะเขาจะเริ่มอย่างไรเขามีความตื่นตัวก้าวหน้าอย่างไรซึ่งชาวพุทธในเมืองไทยเราควรจะตื่นตัวก้าวหน้าอย่างชาวญี่ปุ่นเขาเอาเขาเป็นแบบเขาทำมาแล้วได้ผลแล้วก็ควรจะอนุโลมตามเขาถึงจะได้ผลเป็นการช่วยต่ออายุของพระศาสนาไม่ให้ล่มจมไปเพราะเวลานี้ไทยพุทธศาสนาน่ะกดมารอบด้านแล้วแล้วใครเลยจะไปรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศที่มีพุทธศาสนาหลงเลืองอย่างเมืองไทยน่ะจะไม่ประสบอันตรายเป็นเหตุให้พุทธศาสนาต้องวิบัติอันตรธานไปถ้าหากว่าถึงกาละเช่นนั้นแล้วพุทธศาสนาไม่ได้มีโอกาสตั้งมั่นในต่างประเทศแล้วพอทางนี้พุทธศาสนาถูกทำลายไปต่อไปนี้ประวัติศาสตร์ก็ปิดพุทธศาสนาเป็นอันว่าเลิกจากโลกนี้ไปได้เลยเขาจะเอาตัวมหาราชน่ะคนเลื่อมถึงตามใจท่านจึงไม่นิ่งนอนใจท่านเห็นแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดในชมพูทวีปแต่ท่านก็ไม่นอนใจไม่ประมาทที่จะนึกว่าพุทธศาสนาจะยั่งยืนได้ในชมพูทวีปท่านจึงได้ส่งสมณะพูดนำพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้ในนานาประเทศเพราะฉะนั้นพอพุทธศาสนาในอินเดียถูกทำลายไปแล้วพุทธศาสนาก็ไปเจริญในต่างประเทศแล้วก็จากนั้นก็จากต่างประเทศก็นำพุทธศาสนากลับคืนมาให้อินเดียอีกอย่างเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้พุทธศาสนาชาวพุทธในลังกาเป็นผู้ไปเผยแผ่พุทธศาสนาให้กับดินแดนปิตุภูมิทำไมประวัติศาสตร์ในอินเดียเป็นเช่นนี้ได้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยในเมืองไทยบ้างไม่ได้หรือเราจะมือประมาทภูมิใจว่าเมืองไทยและเมืองพระอย่างนี้อันตรายหรอกเมืองที่ศาสนาหลงเลื่อนที่สุดเนี่ยเราภูมิใจเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เป็นความประมาทการที่เราคิดจะเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศสร้างวัดวาอารามสร้างคณะสงฆ์ในต่างประเทศจึงเป็นการความดำริที่ชอบเป็นความดำริของคนไม่ประมาทต่อเหตุการณ์ถ้าจะพัดจะผูอ่ะพุทธศาสนาในเมืองไทยมีบาดไปเราก็ยังอุ่นใจว่าเชื่อยังเหลืออยู่ในต่างประเทศและในวันอนาคตข้างหน้าต่างประเทศนั่นแหละจะมาสอนพุทธศาสนาให้กับคนไทยซึ่งได้ละลืมต่อศาสนาบรรพบุรุษของตัวไปแล้วนี่ใครเลยจะรู้อนาคตกับประมาทไม่ได้นี่อินเดียเป็นตัวอย่างเห็นผลโทษแล้วเป็นเมืองพุทธเจ้าแท้ๆศาสนาพุทธจะถูกยังถูกทำลายไม่ได้เลยจะป่วยกาไปยาวกับเมืองพุทธอื่นๆทั้งไทยพม่าลังกาทำไมจะเป็นไปอย่างอินเดียไม่ได้ประวัติศาสตร์น่ะจะต้องซ้ำรอยตัวมันเองอยู่เป็นนิดอย่างเงี้ยเราจึงไม่ควรประมาทครับอันนี้นอกจากนี้แล้วสถานการณ์ในญี่ปุ่นในปัจจุบันเขามีเกิดองค์การพุทธศาสนาแบบใหม่ขึ้นเรียกว่าองค์การโซกันลักไกสมาคมโซกันลักไกนี่ก็คือเป็นสาวกในนิกายนิกิเรนแต่ว่าเป็นพวกที่มีหัวคิดทางการเมืองแทรกอยู่ด้วยในตั้งองค์การนี้ขึ้นราวตอนสงครามเอเชียบูรพาเล็กน้อยแล้วพอระหว่างเกิดสงครามองค์การนี้ก็ถูกยุบโดยพวกขุนศึกของญี่ปุ่นหาว่าก้าวไกลทางการเมืองต่อมาเมื่อสันติภาพเกิดขึ้นแล้วองค์การนี้ก็ฟื้นฟูขึ้นนายกองค์การคนใหม่ก็ยังเป็นหนุ่มมากอายุ30กว่า40ตัวเองสามารถเรียกร้องความศรัทธาภาษาชาติของคนมีสมาชิกในองค์การนี้ในประเทศญี่ปุ่นประมาณ10ล้านแล้วก็แยกย้ายสาขาไปตั้งในต่างประเทศอีก40กว่าประเทศ กำลังจะขออนุญาตเข้ามาตั้งเมืองไทยแต่ไม่ทราบว่าพระเอกท่านจะอนุญาตหรือไม่ก็ไม่รู้เรื่องหาทางกรมการศาสนาแล้วเรื่องนี้สมาคมโซนนักไก่นี่เนี่ยคำขวัญของสมาคมก็คือว่าบูชาธรรมปุณธริกะให้ถือว่าพระนิจิเรนโชนินเป็นพระโพธิสัตว์วสิทธาจริตะโพธิสัตว์มาตามคำพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปรากฏในคำพีสัทธรรมปุณธริกะหรือโฮเรงเกกิโยว่างั้นมาพื้นฐานศาสนาแต่ว่าข้อบกพร่องขององค์การนี้ก็คือว่าถือว่ามีการยึดศาสนาอื่นๆนั้นซึ่งมีการนี้ไม่ได้มีการศาสนาที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดคือมีการนิจิเรนซึ่งมีองค์ซึ่งแสดงออกมาในรูปขององค์การใหม่คือองค์การโคกันละกายว่างั้นแล้วผู้ที่เข้ามาปฏิบัติตามองค์การนี้ก็ให้มีความจงรักภักดีที่จะสวดมนต์ข้ามบนคำบูชานมะสัทธรรมปุริกายะคือนมูมโยโฮเดงเกียวโยบางทีได้บ้ามาให้เป็นนึกแต่ถือว่าเป็นการคำลองปฏิบัติแต่ยังไงก็ตามก็องค์การนี้ก็เป็นนิกายของพุทธศาสนาในการหนึ่งนะครับแล้วก็รับถือศีลห้าในพุทธศาสนาเป็นประจำเราก็ถือว่าถ้าใครเป็นสมาชิกของสมาคมนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเมื่อเขาถือศีลห้าเป็นประจำแล้วก็เป็นสาธุชนแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยแต่แปลที่ว่าองค์การนี้มีอิทธิพลมากที่สามารถดึงพวกเยาวชนให้มาสนใจต่อพุทธศาสนาอย่างมากมายมหาศาลนิกายพุทธศาสนาอื่นๆน่ะการเคลื่อนไหวยังมีไม่เท่ากับองค์การพวกนักไก่อย่างขนาดนี้องค์การนี้นับว่าเป็นองค์การศาสนาตัวอย่างที่ก้าวหน้ามาที่เกิดขึ้นหลังสงครามและสามารถฟื้นฟูระบบพื้นฐานทางจิตใจและทางการเมืองพร้อมกันในตัวในญี่ปุ่นด้วยเขาหวังว่าเขาจะเป็นพรรคที่สามารถปกครองประเทศชาติได้จึงเลยส่งผู้แทนไปสมัครเป็นสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ถ้าหากว่ามีสำเนียงถือเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็อาจจะเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็จะนำหลักธรรมของท่านนิจิเรนโชนินนี่แหละครับมาปกครองประเทศชาติต่อไปท่านนิจิเรนโชนินน่ะได้พูดเป็นคำอยู่น่าคิดอยู่ท่านบอกว่าเมื่อใดกฎหมายแห่งรัฐได้แก้ไขไปจนตรงกับหลักธรรมของพุทธศาสนาเมื่อนั้นเป็นการบรรลุถึงอารมณ์สมัยนิจิเรนโชนินพูดอย่างนี้สมาคมโซนนักกายก็หวังอย่างนั้นจึงมาเล่นการเมืองและหวังว่าถ้าหากว่าได้ตำแหน่งสูงมากในรัฐสภาแล้วก็จะปฏิวัติประเทศญี่ปุ่นให้มีการปกครองในระบบหลักธรรมในพุทธศาสนาซึ่งอันนี้ก็เป็นอุดมคติของเขานะครับว่าเขาจะทำได้แค่ไหนเราก็ไม่ทราบแต่เวลานี้สมาคมโซนนักกายเนี่ยเป็นที่สามในรัฐสภาญี่ปุ่นเป็นพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลรองจากพรรครัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านอยู่อันดับสามแล้วเวลานี้ในไม่เป็นเหตุการณ์ในประเทศญี่ปุ่นผมก็เสนอมาให้ท่านทั้งหลายทราบนั่นเองรายการปาฐกถาในวันนี้น่ะผมถือว่าเป็นรายการปาฐกถาครั้งสุดท้ายเฉพาะในปีนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปกระทั่งถึงสิ้นปีต้องขอลาพักครับจะไปเขียนหนังสือเพราะว่ามีงานจะต้องเขียนหนังสืออยู่เรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งคือเขียนเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจะต้องไปเขียนหนังสือเรื่องนี้ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นระยะนี้ตั้งแต่รายการนี้เป็นต้นไปกระทั่งถึงสิ้นปีก็พักไว้จะเริ่มรายการของผมใหม่ก็พุทธศกใหม่คราวหน้าของ509แล้วจะเริ่มใหม่ในเดือนมกราคมนะฮะวันนี้ปาฐกถาขอจบลงเพียงเท่านี้ครับเป็นพลังงานที่เป็นอนัตตาเนี่ยก็เป็นเพราะแยกไปแล้วหรือแต่พลังงานแล้วพลังงานก็ไม่ใช่เป็นอันติมะพลังงานก็ยังสามารถสลายตัวมันเองได้ถ้าพลังงานเป็นอันติมะแล้วไฮโดรเจนบอมก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นการพิสูจน์อนัตตาในศาสนาว่าไม่มีสิ่งใดที่จะคงที่ในภาวะเดิมของมันอยู่ได
้ภาษาอัตตาหิอัตโนนาโถตัวของตัวเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วทำไมจึงต้องเอาพระพุทธธรรมเล่าดังเช่นพุทธังตระนังกถา
การที่เอาพระพุทธธรรมมาสอนเป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าเอาท่านเป็นตัวอย่างสำหรับในการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทุกข์เช่นว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ไม่รู้ว่าธรรมะความพ้นทุกข์คืออะไรอย่างนี้เมื่ออย่างนี้เราบอกว่าความรู้ก็ต้องพึ่งจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนเราแต่การสอบไล่ได้เนี่ยก็พึ่งตัวเราเองนี่เมื่ออัตโตหิอัตโนนาโถเราจะสอบไล่ได้หรือไม่ก็ต้องอาศัยความรู้จากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้กับเราใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะมีปัญญาความสามารถจะไปสอบเป็นมหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตออกมาได้โดยไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์คนไหนรู้มาตั้งแต่ในมือออกมาเลยทีเดียวเป็นไปไม่ได้เราต้องอาศัยท่านผู้อื่นคือครูบาอาจารย์เขาก็จะทำมาถึงเราก็เหมือนครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราแต่เวลาจะสอบไล่ได้เนี่ยต้องพึ่งตัวเราเองละ จะให้ครูบาอาจารย์ช่วยตอบแทนเราหรือช่วยกระซิบบอกข้อบอกเราไม่เป็นไม่ได้หรอกเราต้องดูหนังสือหาหนังสือข้าแล้วก็ไปสอบเองถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่ไปสอบก็ตกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นอัตโตอัตตาหิอัตโนนาโถกับขึ้นพระพุทธธรรมสงฆ์จริงไม่ขัดกันตามนัยยะที่อธิบายมา
พระเตคำว่ามหาทานในมหาชาตินั้นมีอะไรบ้าง
มหาทานในมหาชาติน่ะมหาทานน่ะคือปัญจบริจาคังอันหนึ่งรัชบริจาคังคือบริจาคราชสมบัติสละราชสมบัติเป็นทานได้อันที่สองอังคบริจาคังคือสามารถบริจาคอวัยวะเป็นทานเวลานี้ก็มีคนบริจาคลูกตาเป็นทานก็สงเคราะห์เป็นอังคบริจาคังแล้วให้เลือดเป็นทานแต่ธนาคารเลือดอันนี้ก็เป็นอังคบริจาคังเป็นมหาทานเหมือนกันอันที่สามชีวิตบริจาคังให้ชีวิตเป็นทานอันนี้แรงมากเวลานี้ยังมองไปเห็นใครให้ชีวิตเป็นทานนะแล้วก็อันที่สี่ปุตตะบริจาคังให้ลูกเป็นทานอย่างพระเวสสันดรยกชาลีกันหาให้เป็นทานอันที่ห้าก็ภาระบริจาคังให้ภริยาเป็นทานเวลานี้พอมีตัวอย่างอยู่บ้างที่ให้ภริยาเป็นทานนี่นะครับเป็นมหาทาน
การเรียนอภิธรรมแบบที่สอนอยู่ที่พุทธสมาคมในเวลานี้ในนิกายมหายานมีหรือไม่และเหมือนกับแบบของเราหรือไม่ในพระไตรปิฎกมหายานมีว่าอย่างไรในเรื่องนี
้อภิธรรมที่สอนที่พุทธสมาคมน่ะเป็นอภิธรรมในนิกายเถรวาทครับส่วนฝ่ายมหายานเขาก็มีอภิธรรมของมหายานไม่เหมือนกันละครับข้อใหญ่ใจกว้างก็คล้ายคลึงกันแตกต่างกันในข้อปลีกย่อย
มีท่านผู้ใดสงสัยนะถ้าหาว่าสงสัยไม่ได้เขียนก็เชิญมาถามที่นี่เลยก็ได้ครับ
รายการของผมนอกแม้จะงดเว้นจากที่นี่แล้วก็ยังไปออกอยู่ที่วัดมหาธาตุนะครับท่านสำนักสังกิตติพุทโธคือท่านแลกเปลี่ยนกับผมตรงนี้ถ้าท่านจะมาพูดที่นี่เดือนละครั้งผมไม่พูดที่นั่น2เดือนครั้งผมก็เลยจะพูดที่อยู่วัดมหาธาตุ2เดือนครั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุ2เดือนต่อครั้งเดือนหน้าจะไปพูดเรื่องปัญหาสุกรมัถวะอาทิตย์ที่3ของเดือนหน้าไปพูดที่นั่นสุกรมัถวะแลกเปลี่ยนกับท่านกิติพุทโธท่านมาที่ผมไปโน่นแลกเปลี่ยนท่านว่างั้นแต่แรกผมเอาเปลี่ยนท่านหน่อยคือเอาสองเดือนครั้งท่านมาที่นี่ทุกเดือนเลยครั้งว่างั้น
อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการปานาติบาตถามว่าผู้ฆ่าตัวเองตายทำไมไม่ล่วงกรรมบทสำเร็จเป็นปานาติบาตทั้งที่ผู้ฆ่าตัวเองก็รู้ว่าตัวเองมีชีวิตการที่จะอ้างว่าผู้ฆ่าตัวเองตายนั้นย่อมไม่ครบองค์ห้าคือขาดข้อปานาสัญญิตาหมายความว่าในข้อที่ว่ารู้ว่าสัตว์มีชีวิตนี้มิได้มุ่งหมายเอาตนเองหมายเอาสัตว์อื่นๆที่นอกจากตนเท่านั้นจะเป็นไปได้หรือมีความมุ่งหมายอย่างไรกรุณาให้โหหารที่ง่ายกว่านี้ด้วยจะได้เข้าใจธรรมะถูกต้องดีขึ้น
ผู้ที่ฆ่าตัวเองตายน่ะผู้นั้นพอใจที่จะฆ่าอันนี้สำคัญมากประเด็นนั้นเนี่ยเราฆ่าสัตว์อื่นให้เขาตายไปที่เป็นบาปเป็นกรรมมากนะเพราะสัตว์อื่นน่ะเขาไม่ได้ยินดีสมัครสโมสรอันใดที่จะให้เราฆ่าเขาเลยเขารักเขาหวงแหนชีวิตเขาการที่เราไปฆ่าเขาน่ะเท่ากับไปล่วงล้ำลิขสิทธิ์ของเขาโดยที่เขาไม่ได้เรียกร้องเราไปทำเขาอย่างนี้กรรมมันหนักมากยิ่งสำเร็จเป็นปานาติบาตแท้ส่วนการฆ่าตัวเองน่ะผู้ฆ่าพอใจที่จะทำตัวเองตัวทำตัวเองอุปมาคล้ายๆว่าเรามีเงินมีแบงค์อยู่ในตัว100บาทเรายินดีจะฉีกแบงค์เราเองร้อยบาทเราก็ชิบหายสำหรับตัวเราเองโดยขาดประโยชน์รายได้จากไอ้แบงค์ร้อยบาทเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้มาชิบหายคอยกับเราด้วยนี่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเป็นจุดประเด็นสำคัญมากเกี่ยวกับทำไมฆ่าตัวเองมันเป็นวาจิกเนี่ยและมันเป็นองค์ปานาติบาตเพราะอะไรเป็นเพราะอย่างนี้แหละครับ
ข้อที่สองมนุษย์ที่เปลี่ยนเพศเป็นสัตว์ดิเรกชันหรือสัตว์ดิเรกชันเปลี่ยนเพศเป็นมนุษย์มีไหมและเป็นไปได้หรือไม่มีกรุณาบอกชื่อและบอกที่มาด้วย
มนุษย์ที่เปลี่ยนเพศเป็นเดรัจฉานและเดรัจฉานที่เปลี่ยนเพศมนุษย์มีไหมนะฮะเป็นไปได้หรือไม่และบอกชื่อบอกที่มาด้วยเป็นไปได้ครับที่มาที่ไปในปัจจุบันมีอยู่ในประเทศอินเดียประเทศอินเดียนะครับมีพวกหมาป่าพวกนี้หมาป่าเขาเรียกหมาป่าพันควายเขาเรียกกันอย่างนั้นหมาป่าพวกนี้น่ะพิกลอยู่บางตัวน่ะลูกตายทั้งครอกตายทั้งครอกมันมาคาบลูกชาวบ้านไปเป็นลูกพวกชาวนาชาวป่านี่ฆ่าไปแล้วไปเลี้ยงฆ่าไปเลี้ยงแต่ยังนอนเมาะอยู่ฆ่าไปเลี้ยงอย่างดีเชียวพอโตขึ้นไอ้ลูกหมาป่าเนี่ยกลายเป็นหมาจริงๆมีขนงอกเต็มตัวคานสีเท้าไม่พูดภาษามนุษย์หน้าตาก็เป็นคนแต่ถอนเป็นเสียงหมาป่าแล้วผ
ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนหมาป่าทุกอย่างตามวิ่งตามแม่ของมันด้วยสี่เท้าเนี่ยไปเที่ยวหากินกินของดิบกินใกล้ตัวพวกกระต่ายกินจับกระต่ายกินรวดเร็วเปลืองปลาเป็นอย่างกับหมาป่าจริงๆนี่ลายหนึ่งที่ประเทศอิหร่านหรือที่ว่าเปอร์เซียก็ปรากฏว่ามีลูกหมาป่าประเภทนี้เกิดขึ้นที่แอฟริกาในป่าคองโกพวกกอริลลาลิงกอริลลาลิงกอริลลาเป็นลิงใหญ่ที่สุดในประเทศลิงทั้งหลายในโลกเวลานี้มีหน้าตาอาการใกล้คนเหลือเกินลิงกอริลลาเนี่ยหน้าตาใหญ่มากขนาดตัวโตของมันอ่ะสูงขนาดไหล่ของเราแต่ลำตัวมันอ้วนกว่ามนุษย์เราสองเท่าตัวลิงกอริลลาเนี่ยน้ำหนักก็หนักไปตามส่วนลิงกอริลลาเนี่ยรู้จักทำเพลิงเอาใบไม้มามุงเป็นเพลิงอยู่แล้วตามซุ้มพุ่มพุ่มไม้แล้วอยู่กันเป็นครอบครัวลิงพวกนี้บางตัววันดีคืนดีไปลักลูกพวกนี้โกชาป่ามาเลี้ยงเป็นลูกกินนมตัวเองแล้วก็เลี้ยงวันดีคืนดีไปลักพวกหญิงนี่โกมาเป็นเมียเอาฟีนี่โกนี่โอมาเป็นเมียแล้วก็ไอ้ลูกที่ตัวเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงไปเลี้ยงมากลายเป็นลิงขนออกปุกปุยเหมือนกับขนลิงเพราะกินนมลิงนี่แล้วก็อยู่ในป่าธรรมชาติก็ปรับปรุงฐานะของมันให้เหมือนกับลิงทั้งท่านในหน้าตาก็เป็นคนโขนต้นไม้ก็เก่งร้องเสียงเป็นลิงพูดภาษาคนไม่ได้กินอาหารอย่างลิงกินทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่มนุษย์กลายเป็นดีรฉานมนุษย์กลายเป็นดีรฉานเห็นตัวอย่างปัจจุบันก็มีอยู่ไม่ต้องเอาเรื่องชาดกมาพูดหรอกเอาเรื่องตัวอย่างปัจจุบันมีอยู่จริงๆแล้วแต่ไอ้เรื่องดีรฉานกลายเป็นคนนี่ยังไม่เจอดีรฉานกลายเป็นคนนี่ยังไม่เจอครับยังไม่มีตัวอย่างครับในปัจจุบัน
ในพระไตรปิฎกมีไหม
ในพระไตรปิฎกดีรฉานกลายเป็นคนมีแต่แปลงมาไม่ใช่กลายจริงๆแปลงด้วยอำนาจฤทธิ์เช่นพวกพญานาคนาคสิแหละแปลงมาเป็นมนุษย์พวกมนุษย์เนี่ยจำแรงเป็นมนุษย์อย่างพวกผีเสื้อยักษ์จำแรงตัวเป็นมนุษย์อย่างนี้มีไอ้ที่ว่ากลับโดยตลอดรอดฝั่งเป็นมนุษย์กระทั่งตายน่ะยังไม่ปรากฏครับ
แล้วที่คนเหล่านี้เปลี่ยนเพศไปนี่เพราะกรรมอะไร
คนเหล่านี้เปลี่ยนเพศเพราะกรรมอะไรอย่างนี้ถ้าจะให้สันนิษฐานนะฮะสันนิษฐานที่ว่ามันคงจะมีการอบรมกับแม่ลิงหรือแม่ม้าป่าแต่ชาติปางก่อนก็มั่งเคยอบรมกันมาเคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อนน่ะชาตินี้มันเกิดความพิสมัยเมตตาขึ้นมาแม่แต่แม่จะไปกลายเป็นเดรัจฉานเป็นหมาไปแล้วไอ้ลูกจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังอุตส่าห์มาตามมาประคับประหงมอุปถัมภ์กันมันจะว่าก็จะว่ากันอย่างนี้เคยเป็นแม่ลูกกันมาก่อน
มีคำกล่าวว่าผู้ที่กินไข่ไก่ที่ไม่มีเชื้อผู้ที่กินไข่ไก่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมนั้นกล่าวไม่ได้ว่าเป็นการเว้นจากการบริโภคสัตว์ที่มีชีวิตเพราะแม้ว่าไข่นั้นจะไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมอยู่ก็ตามแต่ก็มีสัตว์ปฏิสนธิขึ้นแล้วจึงเป็นไข่ได้เพราะเหตุที่ทำให้มารดาตั้งครรภ์ได้มี8อย่าง1เมถุนัง2โจรคหานัง3สังสะโค4นาภิอามัสนัง5ปานัง6ทัตตนัง7สวนัง8ชายนังจึงอยากทราบว่าไข่ไก่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมนั้นมีชีวิตหรือไม่และมีได้อย่างไรเพราะแม่ไก่บางตัวที่เขาขังไว้นั้นไม่ได้สืบพันธุ์กับไก่ตัวอื่นแต่ก็มีไข่ออกมาได้เหมือนกับไก่ที่ได้ผสมพันธ
ุ์มันก็มีชีวิตอย่างประเภทชีวิตในเซลล์นั่นแหละครับไข่ที่มีเชื้อผสมเนี่ยมันก็มีชีวิตอย่างประเภทชีวิตในเซลล์ที่ยังเป็นเซลล์อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีท่านที่ถือศีลกรรมบทที่เคร่งน่ะก็ไม่ควรปล่อยไข่เองทุกประเภทไม่ควรเรื่องข้อนี้ที่ไม่ควรจะปล่อยไข่ด้วยมือตัวเองเพื่อจะไม่ให้ศีลเรามัวหมองก็ควรจะถืออย่างนี้ให้เคร่งไปเลยจะได้ไม่มีความมันเกลียดเดียดฉันในใจ
ปัญหาข้อนี้ครับเป็นคำอันหนักนะครับแต่ทีนี้แม้กระทู้นั้นจะฆ่าโดยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ต้องตกนรกอเวจีแต่วันเมื่อเร็วๆนี้มีตัวอย่างมีคนหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการก็ขับรถไปรับพ่ออยู่ด้านนอกพอดีไปด้วยวิบากอะไรก็ไม่ทราบพอเลี้ยวรถทับไอ้ประตูรถก็เปิดตัวพ่อก็ตกรถตายอย่างนี้จะต้องเป็นกรรมอนันตกรรมไหมครับ
พอเปิดประตูรถถูกพ่อชนถูกพ่อตายพอดี
นะคือว่าประตูรถเปิดนะรถเวลามันเลี้ยว
นะครับพ่อนั่งในรถเลยฮะ
ติดไม่แน
่
นแต่ตัวลูกขับ
อ๋อไม่เป็นอนันตกรรมในรายอย่างนี้คือว่าลูกชายขับรถแล้วพ่อนั่งในรถเสร็จแล้วประตูรถปิดไม่แน่พอเลี้ยวรถไอ้ความแรงที่เลี้ยวรถเนี่ยประตูรถเปิดทางมาพ่อกระเด็นจากรถมาตายข้างนอกอย่างนี้คนขับรถน่ะไม่ได้แต่วัฏกะเจตนาที่จะฆ่าไม่มีไม่ว่าจะฆ่าอะไรก็ตามไม่มีขณะมันมีแต่กำลังขับรถอารมณ์ของจิตน่ะส่งไปในเรื่องอื่นๆไม่มีอารมณ์ที่ความเจตนาที่จะฆ่าเข้ามาในใจเลยส่วนในกรณีที่ว่า พ่อแม่ไปซ่อนอยู่ในลองฟังเปรียบไปให้ฟังแล้วลูกชายก็ไม่รู้เอาหอกดาบถือไปในลองฟังไปตั้งจิตคิดว่าในลองฟังนี่จะมีผู้ร้ายซ่อนอยู่ไอ้วัตกะเจตนาจะฆ่ามันมีตอนนี้พระเอิญนี่ดาบไปถูกพ่อแม่ตายมาภายหลังรู้เขาว่าอ้าวแม่ไปซ่อนอยู่ในลองฟังแม่ก็ตายไปแล้วยังกรณีเช่นนี้น่ะเป็นอนันตริยกรรมเพราะอะไรเพราะผู้ที่เป็นลูกชายนั้นน่ะมีวัตกะเจตนาจะฆ่าส่วนกรณีขับรถนี่เขาไม่มีเจตนาจะฆ่านี่ไม่มีเจตนาบอกกูขับรถเลี้ยวอย่างนี้กูจะให้ประตูรถเปิดพังออกมาแล้วใครก็ไม่รู้กระเด็นมากระชั่งมันถ้าหากว่ามีเจตนาว่ากูจะแกล้งขับรถให้มีคนกระเด็นออกจากรถตายอย่างนี้แน่นอนนะครับจะต้องไปอนันตริยกรรมแต่ขณะที่ขับรถเนี่ยเลี้ยวรถเนี่ยเขาไม่มีวัตกะเจตนานี่เรื่องเกี่ยวกับการฆ่าว่ากันมาในใจเลยเพราะนั้นในกรณีนี้ไม่เป็นครับไม่มีอนันตริยกรรมครับกรณีนี
้เพราะไม่มีเจตนา
ไม่มีเจตนาคิดความคิดจะฆ่าไม่มีไม่ว่าจะฆ่าอะไรก็ตามไม่มีในขณะนั้น
ขอบคุณมากท่านผู้ใดมีปัญหาถามก็ขอเชิญครับ
การอธิบายถึงเรื่องปรมัตถปัญญาเพราะว่าบางอาจารย์กล่าวว่าเราพูดว่าร้อนยกว่าเยอะไทยว่าฮอตฝรั่งว่าฮอตอะไรอย่างนี้ซึ่งมันหยาบก็ไม่ให้พูดให้ใช้ความรู้สึกนั่นเป็นปรมัตถ์นี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งอาจารย์กล่าวว่านี่ยังเป็นมันหยาบถ้าปรมัตถ์ที่แท้ต้องเห็นมียานหมายความว่าเช่นเหมือนต้องว่าร้อนนั้นระหว่างตอนนั้นมีความเปลี่ยนแปลงคือร้อนเท่ากันแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างความร้อนนั้นมียานซึ่งเป็นปรมัตถ์ซึ่งในสองนัยยะนี้แต่ท่านไม่เข้าใจว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิดโดยอธิบาย
เราพูดถามว่าอาการของความร้อนเนี่ยแม้แต่ค่าภาษาต่างๆเรียกไปตัวละภาษานะครับแต่ปรมัตถ์แท้ตัวมีความรู้สึกจากการสัมผัสเนี่ยว่ามันร้อนแม้แต่สัตว์เลี้ยงสายก็มีความสัมผัสอย่างนั้นอันนี้ครับนั่นใช่
ไหม
ในหน
ึ่
ง
ในหน
ึ่
ง
เท่
าน
ั้นอีกในหน
ึ่
ง
ที่ถามต้องการถามในแง่อะไรครับที่ถาม
ไม่เข้าใจไงธรรมะ
ถามว่าทำไมถึงมันหยัดความร้อนวันร้อนไม่มีงั้นเลยฮะ
คืออยากทำอะไรอยากเป็นจริงคือธรรมะนี่นะ
ครับ
ในแรกบอกว่าไม่ให้พูดธรรมะให้ใช้ความรู้สึกว่าร้อนก็ร้อนทั่วไปนั่นคือธรรมะถ้าพูดมาเป็นอะไรนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ปรมัตถ์ที่เห็นต้องเห็นได้ในยานมันจะไม่ทำอย่างนี
้
คือความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงระหว่างความร้อนนั่นเองคือมันร้อนไม่เข้ากันเองถ้าเห็นการเกิดดับในระหว่างร้อนนี้ด้วยกับปรมัตถ์สองในนี้จะถือในไหนไม่สัจจ
์สองในนี่นะครับคือท่านผู้ถามนี้บอกว่าความร้อนนี่นะในแนวปรมัตถ์นี่นะเราพูดด้วยปากออกมาเป็นบัญญัติร้อนก็จะรู้ว่าร้อนแท้ในแนวปรมัตถ์จะต้องอาศัยเกิดสภาลมการสัมผัสถึงจะรู้อาการที่เป็นพูดสภาลมในความเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเป็นปรมัตถ์แท้ทีเดียวแต่ถ้ามาพูดว่าไอ้นั่นร้อนไอ้นี่ร้อนภาษาหนึ่งภาษาดีมันหยาดใจนี่ในหนึ่งใช่ไหมฮะอีกในหนึ่งว่าต้องรู้ด้วยญาณความรู้ต้องรู้ในญาณจึงจะเป็นรู้ปรมัตถ์แท้สองในยะนี้นะครับความรู้ในญาณนั่นน่ะไม่ใช่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับร้อนครับเรื่องของร้อนหรือเรื่องของหนาวไม่เกี่ยวกับญาณเลยถ้าจะพูดไปแล้วเรื่องของญาณทัศนะน่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ต้องการให้กำหนดในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความเป็นของว่างเปล่าไม่เที่ยงคงทนอยู่ไม่ได้นี่เป็นหนึ่งญาณจิตของญาณทัศนะเป็นเท่านี้ส่วนเรื่องเย็นร้อนอ่อนแข็งน่ะเป็นหนึ่งสุภาพเบื้องต้นของวิปัสสนาญาณที่ให้รู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นเพียงแต่ต้องการทำลายคณะสัญญาคือสัญญาที่เข้าไปยึดถือเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่แยกประเด็นออกมาว่าแท้จริงในกลุ่มก้อนนี้ไม่มีมันมีแต่ไอ้ความร้อนความอ่อนความแข็งความเหลวไอ้เป็นแก๊สไอ้ความเหลวก็ได้แต่อาโปธาตุนี่ไอ้แก๊สก็วายุธาตุไอ้ความร้อนก็อุณหภูมินี่แหละก็เป็นเตโธธาตุไปแล้วก็ไอ้ปฐวีธาตุเนี่ยคือความแข็งนี่คือความแข็งตัวนี่เป็นปฐวีธาตุตกลงว่าดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าจะเทียบกับวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่ความแข็งความเหลวแก๊สนี่แล้วก็อุณหภูมิอันนี้เป็นเพียงแต่บุพภาพสำหรับให้วิปัสสนาญาณเข้าไปเกาะเพื่อจะกระจายความที่ยึดเป็นคณะสัญญาให้หมดไปนั่นเองไม่ใช่เรื่องจิตในญาณทัศนะเรื่องจิตในญาณทัศนะมันจะเป็นมันมารู้อะไรร้อนอะไรอ่อนมันจะเป็นทำมันมั่วขุ่นนี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ญาณทัศนะแล้ว กลายเป็นเรื่องนอกยานแล้วเหมือนยานในพุทธมาสมันเป็นเรื่องของการกำจัดกิเลสขณะที่กำจัดกิเลสไปวิปัสสนาปัญญาก็เกิดเห็นความว่างเปล่าความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์กำกับไปด้วยในขณะนั้น
มีปัญหาที่ตกฟังมาบอกว่าขณะที่กระเดยคนศาสนาพอเป็นพุทธะที่สุดในจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าในระหว่างเดินทางบาทเนี่ยในข้าวเข้าในบาทนะครับเป็นโดยที่ที่กระเดยไม่เห็นคนใส่นะเห็นคนแอบติดเปิดบาทตัวเองแต่ข้าวในบาทเนี่ยมาเองนะครับและอย่างหนึ่งว่าทำเงินเหรียญบาทเนี่ยครับที่เป็นเหรียญเงินนะทำให้เป็นทองได้นะแล้วในข้อที่สามเรียกว่าทำแป้งนะครับทำแป้งเนี่ยให้เป็นพุทธรูปเป็นเครื่องทีนี้อยากจะขอคำอธิบายอาจารย์โดยเหตุผลว่าก
รณีในกรณีแรกคือบอกว่ายื่นบาทมาแล้วก็ปรากฏมีข้าวทิพย์หอมฟุ้งในบาทนั่นน่ะเข้าใจว่าเป็นสองสถานนะครับสถานที่หนึ่งเนี่ยมีผู้รับกับเทวดามาให้จริงๆสถานที่หนึ่งสถานที่สองเกิดจากท่านปรุงอาหารในอากาศเนี่ยลงมาคือในอากาศในวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่ามีวิตามินเต็มในอากาศเนี่ยอากาศเรามีวิตามินเต็มหมดวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าถึงขั้นใช้เครื่องดึงไอ้วิตามินในอากาศน่ะมาเป็นยอดอาหารไม่อีหมอมนุษย์เราวิทยาการถึงขั้นเลยจะไปกินข้าวอ้าปากอิ่มละเหมือนกับฤาษีที่ว่ายืนกินวาตาในปากกระท้องก็อิ่มเพราะวิตามินมันมีในอากาศเต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็ใช้กระแสจิตพวกนี้อย่างน้อยต้องได้ทานจิตุสชานต้องได้เป็นอย่างต่ำข้าวจิตุสชานแล้วก็เอาไฟจิตเนี่ยกระแสจิตตัวสูงกระแสจิตมุ่งอย่างกระสวิตไฟไปดึงสุขนี่มาเป็นห้องครัวใหญ่จะปรุงแต่งเป็นสมเด็จลูกอาหารโต๊ะขวานเลยสองนัยยะลูกกระทรวงบาลมาใส่บาตรจริงๆนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งใช้กระแสจิตท่านไปปรุงอาหารจากอวกาศจากบรรยากาศรอบๆเราเนี่ยมีอาหารวิตามินต่างๆเต็มไปหมดผักก็เพื่อต่างๆมีหมดนะแตงกวาเอ่ยผักเอ่ยอะไรต่างๆมีหมดเลยที่เราตั้งแต่เอถึงแปดมีครบปรุงอาหารพวกนี้คือปรุงมาสำเร็จเป็นอาหารหยาบเป็นกะวลิงกะราหารเป็นเม็ดข้าวเห็นหอมถุยหมดกินได้สองนัยยะเดียวกันส่วนไอ้เรื่องดึงเบี้ยเงินเบี้ยเงินพดเนี่ยเป็นทองคำก็ง่ายเองเพราะว่าผู้ที่ได้จะปุถุชนแล้วกระแสจิตมีพลังงานเอาพลังงานในกระแสจิตเนี่ยไปปรุงไอ้ผ้าทองที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเอามาเอาทองมาแล้วก็มาทำการถูกล่องไอ้ถูกล่องนี่ไม่ต้องถูกล่องด้วยเครื่องไม่จำเป็นถูกล่องด้วยกระแสใจนี่แหละชาร์จกันไอ้เมื่อกี้ชาร์จกันไปทำวิธีถูกล่องเสร็จสำเร็จเป็นทองเปลี่ยนภาวะออกมาให้เราไม่แปลกเลยอันนี้ถ้าเราวิทยาศาสตร์เข้าจับแล้วไม่แปลกเป็นเรื่องในวิสัยของวิทยาศาสตร์ทำได้แต่ว่าระยะยาวเป็นมึกว่าจะต้องตั้งโรงงานถูกทองตั้งโรงงานล่อมทองแล้วก็มาตีทองเป็นลูกเป็นเม็ดประคำจริงใช้ได้วันจริงไม่จำเป็นเลยกระแสจิตมันทำได้หมดทุกอย่างก็นักวิทยาศาสตร์บอกว่าในตัวเราเนี่ยมีพลังงานที่รวมตัวกันแล้วคือปรมาณูได้ลูกนึงวิทยาศาสตร์นะบอกว่าพลังงานในตัวเราเนี่ยเมื่อรวมตัวเอามาแล้วคือปรมาณูได้ลูกนึงก็เอากระแสปรมาณูในตัวเราเนี่ยเอาไปใช้เลยครับเอามาดึงทองคำในธรรมชาติมาเอามาปรุงอาหารเป็นข้าวทิพย์ใส่บาตรมากินกันอิ่มเรื่องจะแปลกอะไรเพราะฉะนั้นจะมีสองทางว่าทางหนึ่งพวกกายทิพย์ก็เอามายื่นให้จริงๆอีกทางหนึ่งคือจากอำนาจจิตที่บรรจุอาหารพวกนี้จากธรรมชาติไปใช้เป็นไปได้ครับตรงนี้เวลาแล้วมั้งอาจารย์แย่มาแล้ว
ไปแล้วขอบคุณมากครับ